Ura je 35 minut, poslušate radio Ognjišče in zdajle so na sporedu prva jutranja poročila. Papež Frančišek je pri včerajšnjem opoldanskem nagovoru ob razlagi evangelskega odlomka o Jezusovem srečanju z Zahejem spomnil, da Bog ne gleda na grešno preteklost človeka, ampak predvsem na njegovo srce. Je pa papež po molitvi in blagoslovu tokrat posebno pozornost namenil romarjem iz Slovenije.
Saluto con affetto tutti i pellegrini dell'Italia.
Prisrčno pozdravljam vse romarje iz Italije in raznih držav, zlasti še tiste, ki ste prišli iz Ljubljane, iz Slovenije in pa iz Sliga na Irskem. Sicer pa je papež posebno bližino zaradi vnovičnega močnega potresa izrazil prebivalcem osrednje Italije. Zagotovil je svojo molitev ranjenim vsem družinam, ki jih je potres najbolj prizadel, ter vsem, ki pomagajo pri reševanju na prizadetih območjih. Zaželel jim je moči ustalega Kristusa in pa Marijinega varstva. V Sloveniji imamo pred praznikom vseh svetih še en praznik, 31. oktober, dan reformacije. Državna proslava je bila že v petek zvečer v Murski Soboti, na njej je zbrane nagovoril častni škof evangeličanske cerkve Geza Erniša. Sedanji evangeličanski škof Geza Filo pa je pred današnjim praznikom spomnil, da prvotni namen reformacijskega gibanja ni bil ustanovitev nove evangeličanske cerkve, pač pa vrnitev k koreninam katoliške cerkve. Opozoril je še na pomen dialoga med cerkvami in dodal, da ga želijo o 500-letnici reformacije poglobiti. Omenil je tudi obisk papeža Frančiška na Švedskem, kjer se bo srečal s predsednikom Svetovne luteranske zveze škofom Junanom in z njim sodeloval pri ekumenskem bogoslužju. Zagotovo bo to zgodovinski dogodek, na katerega smo žal morali čakati 500 let, je še dejal Geza Filo. Na hidroelektrarni Brežice so pred dnevi uspešno opravili interni tehnični pregled pred prvim dvigom vode, ki je zajemal gradbeno konstrukcijo prelivnih pol in pripadajočo elektrarniško opremo. Jez z vsemi dodanimi gradnjami je tako skladno z načrtom pripravljen za umestni dvig vode v akumulacijskem jezeru in za testiranje vgrajene opreme. Umestni dvig bodo izpeljali v mesecu novembru, tehnični pregled hidroelektrarne Brežice in začetek njenega poskusnega obratovanja pa načrtujejo za konec septembra prihodnje leto. Evropski parlament je potrdil resolucijo, ki se zauzema, da bi Evropska unija uvedla obvezno omejitev količin industrijsko proizvedenih transmaščobnih kislin. Poslanci so zato pozvali komisijo, da naj čim prej določi zakonske omejitve. Evropski poslanec Lojze Peterle je dejal, da so omenjeno odločitev podprli.
Zato, ker je povsem jasno dokazano, da transmaščobe slabo vplivajo na zdravje, da so škodljive in tukaj je bila zakonodajna pobuda Evropske zveze na mestu in smo jo podprli. Tukaj se je angažirala Madžarska in danes mislim, da precej na široko delimo zavest o škodljivosti transmaščob in o potrebi, da je treba nekaj narediti in tukaj je Evropska zveza reagirala odločno.
Transmaščobe so navadno bolj prisotne v cenejših živilih, kar pomeni, da so tveganju bolj izpostavljeni ljudje z nižjimi dohodki, s tem pa se povečuje tudi neenakost pri zdravju. Prva članica Unije, ki je omejila dovoljeno vsebnost transmaščob v oljih in maščobah, je bila Danska leta 2003. Podobne ukrepe so uvedle še Avstrija, Madžarska in Latvija.
Poslušate prva jutranja poročila na radiu Ognjišče.
Italijo je včeraj zjutraj stresel najmočnejši potres na Apeninskem polotoku po letu 1980. Žarišče potresa z magnitudo 6,5 je bilo blizu Norcije v osrednji Italiji. Tresenje tal ni zahtevalo smrtnih žrtev, poškodovanih pa je bilo 20 ljudi. Nastala je precejšnja gmotna škoda, saj so se porušile številne zgradbe, ki so bile poškodovane v prejšnjih potresih. Najhuje je v Norci, kjer so od zgodovinske bazilike svetega Benedikta iz 14. stoletja znanega romarskega središča ostale le ruševine. V potresu je bila poškodovana tudi tamkajšnja mestna hiša. Civilna zaščita je iz ruševin rešila 6 preživelih. O 3 preživelih, ki so jih potegnili iz porušenih zgradb, poročajo tudi iz kraja Tolentino. Popolnoma uničena je gorska vas Usita, ki je bila močno poškodovana v sredinem potresu. Evropska unija in Kanada sta slovesno podpisali trgovinski sporazum CETA. Do podpisa celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma, o katerem sta se strani pogajali 7 let, prihaja po zapletenih potrjevanjih z Belgijo, zaradi česar je bil že pred dnevi predviden podpis odpovedan. V Bruslju zato niso skrivali zadovoljstva o podpisu, so pa hkrati priznali, da pot do njega ni bila lahka. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je ob tem dejal.
To je pomemben dan za Evropsko unijo in tudi za Kanado, saj uveljavljamo mednarodne standarde. Sprejeti jih bodo morali vsi, s katerimi se pogajamo o prostotrgovinskih sporazumih. Pogajanja pa potekajo s 20 državami. Danes bomo določili standarde na svetovni ravni. Evropska unija in Evropska komisija želita, da jih sprejmejo tudi drugi.
Sporazum se bo začel uporabljati po potrditvi v Evropskem parlamentu, kar je predvideno za december oziroma januar, potem pa bo sledila ratifikacija v nacionalnih parlamentih, kar pa bi lahko trajalo več let. Z njegovo uveljavitvijo bo odpravljenih več kot 99% carin v trgovini med Evropsko unijo in Kanado. Kenica Laban Mutai in Puriti Changvoni sta zmagala na 42 kilometrih 21. ljubljanskega maratona. Mutai je s časom 2.9.16, kar je minuta in četrt pod rekordom proge, ugnal rojaka Filipa Sanga Kimutaja. Tudi med atletinjami rekord proge ni padel. Čengvojeva je slavila s časom 2.29.31, druga je bila Etiopika Sašo Insermu z 2.30.53. Izmed Slovencev sta se najbolje uvrstila na 7. mesto Helena Javornik z 2.29.32 in Aleš Žontar, ki je bil na 11. mestu z 2:36:57. Slovenska atleta Sonja Roman in Peter Lamovec pa sta bila najboljša v teku na 21 km, ki je štel tudi za slovensko prvenstvo. Blaž Grad in Laura Stauber pa sta slavila na 10 km. No, ljubljanski maraton je postregel poleg rekordne udeležbe tudi z zapletom, po katerem uradni izid maratoncev za 42 km dolgo progo kar nekaj časa ni bil uraden. Nekaj kenijskih